Salam, sabahınız xeyir olsun. Azadlıq radiosunda xəbər əsər proqramıdır.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Bakı vaxtı ilə saat 8-dir. Bu səhər sizə xəbərləri biz çatdıracaq. Ülviyyə Səbzədə
və mən Şahnaz Bəylər qızı. Əvvəlcə hava haqqında.
Sinoptiklərin məlumatına görə bugün mayın 14-də Bakıda yağış yağmayacaq, hava tutulub açılacaq. Gündüz şimal-şərq küləyi əsəcək. Temperatur 20-22 dərəcə olacaq.
Elə rayonlarda da gündüz saatlarında yağış yağacağı gözlənmir. Şərq küləyi əsəcək bölgələrdə havanın hərarəti isə 20-25 dərəcə olacaq.
Saat 8-i olan baş xəbərlər. Bugün parlamentin komissiyasında seçki məcəlləsinə əlavə və dəyişiklikləri müzakirə edəcəklər.
Bugün seçki monitoring mərkəzindən məhkəməsi olmalıdır. Gözlənilir ki, məhkəmə mərkəzi ləğv edəcək. Bu barədə seçki monitoring mərkəzi press release yayıb.
Qərbi Virginiyadakı ilkin seçkidə Hillary Clinton Barack Obamanı qabaqlayır, amma ümumi hesabla Obama irəlidədir.
Səudi Ərəbistanı isə Livandakı döyüşlərə görə İranı günahlandırıb.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər. Siz bizə Bakıda 101.7 FM-də rayonlarda ayın 15:30-12:96 tezliklərində qulaq asırsınız. Bugün parlament seçki məcəlləsinə əlavə və dəyişiklikləri komissiyada müzakirə eləməlidir. Milli Məclisin hüquq siyasəti və dövlət quruculuğu məsələləri daimi komissiyasının iclası olmalıdır. Bu barədə APA Xəbər Agentliyinə Milli Məclisdə məlumat veriblər. Sənədin may ayı ərzində parlamentdə qəbul olunacağı gözlənilir. Bu haqda birazdan ətraflı danışacağıq.
Bugün seçki monitoring mərkəzinin məhkəməsi olmalıdır. Gözlənilir ki, məhkəmə mərkəzi ləğv eləyəcək. Bu barədə seçki monitoring mərkəzi özü press release yayıb. Seçki monitoring mərkəzi qeyri-hökumət təşkilatıdır, ictimai qurum kimi seçkilərə nəzarət eləyirdi. Onun bağlanmasını Ədliyyə Nazirliyi istəyir, məhkəməyə müraciət edib. Nazirlik deyir ki, seçki monitoring mərkəzinin sənədləri qaydasında deyil.
BMT-nin Dünya Ərzaq Proqramı Azərbaycan hökumətini qiymət artımı probleminə ciddi yanaşmağa çağırıb. Bunu proqramın Azərbaycan üzrə nümayəndəsi Lin Miller deyib. Miller deyib ki, qlobal ərzaq bahalaşmasının fəsadları Azərbaycana da təsir göstərir və kasıblar daha da yoxsullaşır. Bu haqda da birazdan geniş söhbətimiz olacaq.
Qərbi Virginiyadakı ilkin seçkidə Hillary Clinton Barack Obamanı qabaqlayır, amma ümumi hesabla Obama irəlidədir. Televiziyalar eksis pollara istinadla deyirlər ki, Qərbi Virginiyada Clintonun səsləri getdikcə artır. Bu Clintona az da şans verə bilər ki, Obamadan irəli çıxsın.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər. Bizim verilişi Azadlıq radiosu.az saytında da qulaq asa bilərsiniz. İndi Çində minlərlə əskər zəlzələdən sonra xilas etmişlər aparır, zəlzələnin qalıqlarını təmizləyir. Çində zəlzələdən ölənlərin sayı 12 min nəfəri keçib. Bu, rəsmi məlumatdır. Mətbuat isə yazır ki, Siçuan vilayətində Mianyang şəhərində uçan binaların altında 18 min adam qalıb. Həmin vilayətin Mianzu şəhərində isə binaların altında qalanların sayı 10 min nəfərdir. Çində baş verən zəlzələnin gücü Richter cədvəli ilə 8 bal olub.
George Bush bugün İsrailə gəlir. Amerikanın prezidenti İsrail dövlətinin yaranmasının 60 illik yubiley tədbirlərində iştirak edəcək. Gözlənilir ki, Bush İsraillə Fələstinin sülh bağlaması barədə də nitq söyləyəcək. İsraildən sonra Bush Səudiyyə Ərəbistanı bir də Misrə yollanacaq.
Səudiyyə Ərəbistanı isə Livandakı döyüşlərə görə İranı günahlandırıb. Səudiyyənin Xarici İşlər Naziri deyib ki, Hizbullahın hərbi çevriliş cəhdi Səudiyyə və Amerikanın dəstəklədiyi Livan hökumətinə qarşı yönəlib. Bu cəhdi isə İran dəstəkləyir. Səudiyyə Ərəbistanı deyib ki, İranın Hizbullaha dəstəyi onun bütün ərəb dövlətləri ilə münasibətlərinə ciddi təsir eləyəcək. İran Səudiyyə Ərəbistanına cavab verib, prezident Mahmud Əhmədinəcad deyib ki, İran Livanın işinə qətiyyən qarışmır.
Ukrayna prezidenti Viktor Yushchenko parlamentdəki çıxışını təxirə salıb. Səbəb odur ki, baş nazir Yuliya Timoshenkonun tərəfdarı olan deputatlar prezidentə imkan verməyiblər ki, onun üçün ayrılmış kresloda otursun. Bu il artıq ikinci dəfədir ki, baş nazirin tərəfdarları prezidentə parlamentdə çıxış etməyə imkan vermirlər. Yushchenko ilə Timoshenko arasında gərginlik artır, halbuki onlar həmişə müttəfiq olmuşdular.
Və Britaniya şahzadəsi Elizabeta Britaniyanın Türkiyəyə Avropanın Birliyinə qoşulmaq cəhdlərini dəstəkləyib. Elizabeta Türkiyədə səfərdədir. O, Türkiyənin demokratiyasının etibarlı və dinamik demokratiya olduğunu deyib.
Bu saat olan xəbərləri çatdırdıq sizə. Mən Şahnaz Bəylər qızı.
Və mən Ülviyyə Əsədzədə. Elanlardan sonra xəbərlərin təhlili ilə davam edəcəyik.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Mən bu iş üçün özəlliyimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım İlkan.
Ayaz bəyim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Sükut. Çox çətin sual verdiniz, çünki yadıma sala bilmirəm.
Sələcə qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapına sımağa getmişsən, o bir otağa keçib qapını ötüb gizlənirsən. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qərbdə yaşayım, amma ki, utanıram bunu istəməyə, çünki Azərbaycanlı gələ Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Sabahınız bir daha xeyir olsun. Artıq Bakı vaxtı ilə 9-a 6 dəqiqə işləyir. Bu səhər xəbərətərə qulaq assaz nələri eşidəcəksiniz? BMT Azərbaycanda kasıbların daha da yoxsullaşmaması üçün hökumətə hansı tövsiyələri verdi? Bundan başqa 70 yaşı tamamlanan Ayaz Mütəllibov ikinci dəfə prezident seçildiyi günü necə xatırlayır? Eks-prezidentlə müsahibəyə qulaq asa biləcəksiniz.
Çində yayılmış virusun Bakıya gəlmə ehtimalı realdır mı?
Və itmiş çamadanı necə tapmalı? Bu haqda da reportajımız olacaq. Hər səhər olduğu kimi səhər qəzetlərin icmalını da bizdən eşidəcəksiniz. Hələlik verilişimiz davam edir. Xəbərlərdə də dedik, bugün parlamentin iclası olmalıdır. Dövlət Hüquq Siyasəti və Dövlət Quruculuğu Komissiyasının iclası və Milli Məclisdə seçki məcəlləsinə əlavə və dəyişiklikləri müzakirə edəcəklər. İndi telefon xəttində deputat Pənah Hüseyn olmalıdır. Sabahınız xeyir olsun Pənah bəy.
Sabahınız xeyir olsun.
Pənah bəy, bugün Hüquq Komissiyası layihəni müzakirəyə çıxardır. Bu haqda siz də mətbuatda dəfələrlə bəyanat, məlumat vermişdiniz. Deyirdiniz ki, əvvəl sənəddə başqa şeylər var idi. Təbliğat müddəti azaldılır, amma sonradan dediniz ki, iki gün əvvəl deputatlara yeni layihə paylanıb. Belədir mi?
Bəli, eyni imzayla, yəni prezidentin imzası ilə müddətlərin olmadığı demək yeni layihə paylanıb. Müddətlər barədə daha doğrusu dəyişikliklər olmadı.
Pənah bəy, sizin münasibətiniz necədir? Bax, belə bir iki layihənin təqdim olunmasına və ümumiyyətlə nə gözlürsünüz bu müzakirələrdən?
Bu müddətlər məsələsi Venesiya komissiyası ilə müzakirə edilməyib və ciddi tənqidə məruz qaldı. Bu barədə layihə paylanan kimi həm ölkələr daxilində, həm beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən. Ona görə də demək, xüsusən beynəlxalq təşkilatlarla müzakirə prezidenti olmadığına görə, bizim dəqiqləşdirdiyimizə görə bu prezidentin adından təqdim edilməyəndi. İndi bu, Yeni Azərbaycan Partiyası olan deputatların adından təqdim ediləcək və ya iclasla səsləndirilib qəbul edəcək. Amma
belə bir təcrübə olubmu əvvəllər, Pənah bəy, ki, yəni deputatların adından səsləndirsinlər təklifləri və qanuna dəyişiklik edilsin?
Yox, burada gözlənilən gözlənilməz o mənə barədir ki, artıq sənəd prezidentin adından bu təkliflər paylanıb. Sonradan yəni heç bir məntiq izahat olmadan bildirilir ki, güya bu izahat da verilmədi daha doğrusu, güya bu hansısa səhvlərdən bura düşürmüş və güya əvvəlki variant paylanıb. Amma burada bir başqa bir məsələ var ki, digər başqa müddəalar ki var, bu xüsusən təşviqat müddəti ilə, təşviqatın yeri ilə, sonra təşviqatın formaları ilə bağlı bunlar demək, bugünkü müzakirə edəcək layihədə də var. Ümumiyyətlə, bugünkü layihədə də xeyri mürtəcək antidemokratik müddəalar öz əksində.
Hansılar da onlar? Hansı müddəalar?
Məsələn, deyək ki, məsələn, yalnız binaların içərisində təşviqat materialları yerləşə bilər. Dövlət televiziyası və radiosunda demək, təşviqat aparmaq qadağan edilir. Sonra demək...
Yalnız ictimai televiziyada danışa biləcək də prezidentliyə namizədlər?
Yəni, burada demək, indi ictimai pulsuz efirdən söhbət gedir və bunun əlavə reklam haqqında qanuna görə yalnız pullu demək, təşviqat aparıla bilər. Bu da reklam haqqındakı qanunda qanuna görə yalnız 15% siyasi verilişlər ola bilər. Sutqada digər başqa siyasi verilişlərdə siz nəzər alsanız, burada da həddini artıq məhsudlaşmanın əmələ gəlməsi yəni, görünür. Çünki təkrar edilən bu düzəlişlərdən biri ondan ibarətdir ki, reklam haqqında qanunla tənzimlənəcək. Bu, hətta pullu efir vaxtında, pullu efir vaxtında.
Pənah bəy, bugünkü gün səhər qəzeti yazır ki, belə seçki məcəlləsinin iki variantda təqdim olmasının bir səbəbi var. Əsas səbəb odur ki, müxalifəti çaşdırsın və enerjisini müxalifət bu müzakirələrə qoysun və ictimai rəy çaşsın və seçki hazırlıqlarına...
Yox, məncə burada, burada müəyyən bir son dövrdə müşahidə olunan bir belə deyək ki, intizamın zəifləməsi də özünü göstərir. Çünki həqiqətən bu Azərbaycan bu qanunvericilik tarixində də yəni çox nadir hallardan biridir ki, xüsusən dövlət başçısının imzası ilə iki sənəd paylansın. Eyni nömrə ilə, eyni tarixlə. Bu hər şeydən əlavə bir belə demək mümkün isə bir dəftərxana mədəniyyətinin aşağı olması prinsip etibarilə bu çox ciddi bir skandaldır.
Yəni, siz hesab etsə bu texniki qüsurdur, yoxsa bilərəkdən edilmiş bir məsələ? Yox,
mən buna yuxarıdan, buna mən toxundum ki, bu müddətlər məsələsinin salınması ciddi cəmiyyətdə və beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən reaksiya səbəb olmuşdu və buna görə də gəlin qəbul edəkəm də ki, bu məhdudlaşdırıcı tədbirlər bu idi, prezident seçkilərində iştirak edən namizəd kimi iştirak edəcək şəxs tərəfindən göndərilmişdir. Bugünkü o layihədə olan məhdudlaşdırıcı tədbirlərdə ona görə də bu tənqidi azaltmaq üçün belə bir addıma gelir. Amma gözlənilir ki, onsuz da həmin qaydalar qəbul edəcəkdir. Yalnız, güya onlar artıq deputatlar tərəfindən səsləndirilib təklif olunacaqdır ki, dəyişdiririz.
Pənah bəy, hansı indiki bax bugün əlinizdə olan layihədə hansı dəyişikliklər nəzərdə tutulub? Bir dediniz ki, küçələrdə təbliğat demək aparmaq, yəni o divarlara.
Ümumiyyətlə bu dəyişikliklər prinsipcə o məhdudlaşdırıcı xarakterli məsələlərdən başqa digərləri bunlar texniki məsələlərdir. Məsələn, zərflərə qoyulmayacaq mütenlər bununla bağlı. Sonra bu seçki fonlarına müəyyən dəyişikliklər edilir ki, deyək ki, artıq prezidentə namizəd 5 milyon manat pul xərcləyə bilər. Bilirsiniz ki, bu indiki şəraitdə ümumiyyətlə çox yəni normal olmayan bir məsələdir. Əhəmiyyətli də bir məsələ deyil. Çünki 5 milyon manat seçkəs yalnız indiki dövlət sistemində çalışan məmurlardan başqa xərcləyə bilməz. Bu kimi dəyişikliklər var. Prinsiplə həm beynəlxalq təşkilatların, həm də Azərbaycan müxalifətinin tələb etdiyi keyfiyyətdən islahat, xüsusən seçki komissiyalarının formatının təşkil olma prinsiplərinin dəyişdirilməsi haqqındakı qaydalar ümumiyyətlə öz əksini tapmıyor. Dəyişikliklərin bir daha təşkil edəm, əksəriyyəti bir dəyişiklik tripsikası xarakteri daşıyır. Yəni dəyişiklik xatirinə belə bu məsələlər gündəmə gətirilibdir. Və prinsip üçün təkrar edirəm, əksəriyyəti bu indiki mövcud qanunun mahiyyətini dəyişmir. Onun xüsusən demokratikləşmə dərəcəsini dəyişmir.
Hansı ki,
dediyimiz təşkilatla bağlı məsələlər isə şübhəsiz ki, çox ciddi bir mürtəzi xarakterli məsələlərdir. Və geriyə doğru
adım var. Minnətdarıq Səpən Apə, çox sağ olun. Bu parlamentin müsavat deputat qrupundan olan nümayəndəsi Pəna Hüseyn idi. Verilişimiz davam edir. Azərbaycan hökuməti vaxtında tədbirlər görməsə, ölkədə kasıblar bir az da yoxsullaşacaq. Elanlardan sonra.
Mayın 13-də Bakıda jurnalist Ramiz Abutalıbovun Rusiyada nəşr edilmiş Azərbaycan Demokratik Cümhuriyyətinin 90 illiyində həsr olunmuş ADR 90 kitabının təqdimat mərasimi düzənləndi. Can Bakının 14 may qonaqları kitabın yaradıcıları olacaq. Siz də bizə qoşulun. Sizcə Cümhuriyyətlə bağlı belə kitablar hansı boşluğu doldurur? Telefonlarımız 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-101-7. Hər gün Can Bakı deyin.
Sən bizimsən, bizimsən, durduqca bədəndə can, yaşa, yaşa, çox yaşa, ey şanlı Azərbaycan!
Can Bakı saat 12-də olacaq, bugün 101.7 FM-də. İndi isə xəbərlər proqramı davam edir. Bugün, daha doğrusu BMT hesab edir ki, Azərbaycan hökuməti qiymət artımı probleminə ciddi yanaşmalıdır. Çünki ərzaq bahalaşması başqa ölkələrdə olduğu kimi Azərbaycanda da nəticəsini göstərir, kasıblar daha da yoxsullaşır. Təşkilat bununla bağlı öz tövsiyələrini də verib. Bu yöndə yerli ekspertlərin də tövsiyələri var. Onlar hesab edirlər ki, hökumət əhalinin sosial müdafiəsini möhkəmləndirməlidir. Bəs cəmaət özü nə istəyir? Hökumətdən hansı addımların atılmasını gözləyir? Bu haqda hökumət nə deyir? Bütün bunlar Ülker Akif Qazının reportajında.
BMT-nin Ümumdünya Ərzaq Proqramı Azərbaycan hökumətini qiymət artımı probleminə ciddi diqqət ayırmağa çağırır. Proqramın Azərbaycan üzrə nümayəndəsi Lin Miller deyir ki, qlobal ərzaq bahalaşmasının fəsadları Azərbaycana da təsir göstərir və kasıblar daha da yoxsullaşır.
Ərzaq bahalaşmasına cavab hamı tərəfindən verilməlidir. Hökumətin bu prosesə reaksiyası müxtəlif formalarda, məsələn, müxtəlif sosial kompensasiyaların ayrılması ilə də ola bilər. Öz növbəsində Dünya Ərzaq Proqramı olaraq biz bu işə birbaşa necə yardım göstərmə imkanları üzərində işləyirik.
Hökumət, o cümlədən İqtisadi İnkişaf Nazirliyi isə Azərbaycanda qiymətlərin artmasını dünya bazarındakı bahalaşma ilə əlaqələndirir və lazımi tədbirlər gördüyünü iddia edir. Bu ayın əvvəlində isə Prezident ölkədə kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalının artırılması və əhalinin ərzaqla təminatının yaxşılaşdırılması məqsədi ilə sərəncam imzalayıb. Nazirlər Kabinetinə tapşırıb ki, əhalinin ərzaq məhsulları ilə etibarlı təminatına dair dövlət proqramı layihəsini 3 ay müddətinə hazırlasın. Bu tədbirlər barədə ekspertlərin rəyinə keçməzdən əvvəl Bakı sakinlərinin fikrini öyrəndi.
İki zamanında dolanmaq setindir. Bahalaşma da günü-gündən artır.
Bahalaşmaya qarşı dövlətin hər hansı bir tədbir gördüyünü hiss eləyirsinizmi?
Yox, daha da ağırlaşır.
Sizcə hansı tədbir daha effektiv olardı? Nə etməlidir dövlət?
Nəzarət eləm, ya da ki, xalqın iş yerə olmalıdır, ya yüksək maaş verilməlidir bu insanlar, bu neçə ildir elə gələn il, o bir il, bu bir il ortada heç nə yoxdur, hamısı elə boş-boş vəhdlər verilir.
Verdiyi pensiya maaşına çürüyün qiyməti uyğun gəlmir. Valla dövlət deyir ki, bu suyunu qaldırılmadı, bu çörəyin qiyməti. Amma ki, belə nə bilim, bu suyunu olsa dövlət yoxdur bu ev nəzarət eləsində. Dövlətdən də çox şey asılıb.
Hamısını lazım. Bahalaşma gedir, adam bələd getməlim, bahalaşma deyir. Kartım ucuz, çörək, hələ öz qaydasında. Hər şey yaxşıdır qızım.
Göyətinin dəstəsi qalxıb 40 qəpiyə. Elementar bir şey desən ki, bu nədir? Bahalaşma da bizə qiyməti qaldırmışıq.
Bahalaşmadan sonra nədən məhrum olmuşsunuz? Nəyə ala bilmirsiniz?
Yox, almağını alırıq, biz ki, onunca ucunu alırıq, daha qabıqdan soyuluruq hamısı.
Yerli ekspertlər isə prezidentin sərəncamını gecikmiş və problemin həlli üçün yetərli hesab etmirlər. Ekspert Azər Mehdiyev deyir ki, dövlət proqramı 3 aya hazır olsa belə onun reallaşdırılması azı bir il çəkəcək. Azər Mehdiyev çıxış yolunu əhalinin sosial müdafiəsinin gücləndirilməsində görür.
İndiki halda ən real addım əhalinin sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi istiqamətində tədbirlərin atılması olar. Yəni söhbət konkret olaraq inflyasiya səviyyəsinə uyğun olaraq müxtəlif təbəqələrin gəlirlərinin indeksləşdirilməsinin təmin edilməsi, o cümlədən əhalinin sosial müdafiə ehtiyacı olan təbəqələrin büdcə vasitəsilə sosial təminatının gücləndirilməsi, yəni bu istiqamətə daha çox vəsait ayrılması. Və bununla yanaşı təbii ki, artıq uzunmüddətli tədbirlər baxımından kənd təsərrüfatının inkişafı və sahibkarlıq mühitinin təkmili yaxşılaşdırılması, xüsusilə ölkəyə məhsulların gətirilməsində olan insarçılığın aradan qaldırılması zəruri hesab edilir.
İqtisadçı ekspert Azər Mehdiyev.
Şərakif qızının söhbətini dinlədik. Yeri gəlmişkən rəsmi rəqəmlərə görə Azərbaycanda 1 milyon məcburi köçkün və qaçqın var və artıq gələn aydan BMT onlara ərzaq yardımını dayandırır. Təşkilatın Ümumdünya Ərzaq Proqramının Azərbaycan üzrə nümayəndəsi Lin Miller ümid edir ki, Azərbaycan hökuməti məcburi köçkünlərin ərzaq təhlükəsizliyini təkbaşına təmin etmək üçün büdcədən yetərincə vəsait ayıra biləcək.
Ümumdünya Ərzaq Proqramı Azərbaycana 1994-cü ildən yardım edə bilir. Yardım edir. 800 minə yaxın məcburi köçkünə indiyə qədər ərzaq paylayıb. Təqribən 120 milyon dollar dəyərində ərzaq paylayıb. Bu yardım kəsiləndən sonra hökumət nə edəcək? Məcburi köçkünləri necə yardım edəcək? Bu haqda Sənan Hüseynov, köçkünlərin, qaçqın və məcburi köçkünlərin İş üzrə Dövlət Komissiyasının mətbuat xidmətinin rəhbəri Sənan Hüseynov danışıb.
Bunu keçən ildən bilinir ki, bu onlar iyul ayında dayandıracaqlar. Əvvəllər də dəfələrlə olub ki, onlar ərzaq yardımını azaldıblar, Azərbaycan hökuməti özlərinə götürüb. Hal-hazırda Azərbaycan hökuməti 140 min məcburi köçkünə ərzaq yardımı verir. Və bunlar fəaliyyətlərini dayandırdıqdan sonra isə onların fəaliyyət göstərdikləri ərazilərdə də yenə onu da özlərinə götürəcək. Ərzağın bahalaşmasının o ərzağın miqdarına təsiri olmur. Məcburi köçkünlər hansı miqdarda əvvəldən ərzaq yardımı alırlarsa onu da alacaqlar.
Qaçqın və məcburi köçkünlərlə iş üzrə Dövlət Komitəsinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Sənan Hüseynovun dedikləri idi. Bu, xəbərlər proqramı davam edir. Bugün mayın 14-üdür. Bəlkə də bu tarix çoxlarına heç nə demir, amma bugün demək, eks-prezident Ayaz Mütəllibovun ikinci dəfə hakimiyyətə gəldiyi gündür.
İndi onun 70 yaşı tamam olur və bugünlərdə mətbuat açıqlamasında deyib ki, indi bircə istəyi var, heç bir şərt qoymadan vətənə qayıtmaq.
Dediyinə görə bu illər ərzində bir neçə dəfə Azərbaycana qayıtmaq istəyib, amma ona rəsmi cavab verilməyib. Amma biz bugün ex-prezidentin həyatındakı önəmli bir gündən, eləcə də Azərbaycanın yaxın keçmişindəki tarixi bir gündən danışacağıq. 16 il əvvəl mayın 14-də Ayaz Mütəllibovun hakimiyyətə qayıtdığı ikinci dəfə prezident elan edildiyi gündən. Amma az sonra elə ertəsi gün hakimiyyətdən getməli oldu Ayaz Mütəllibov. Həmin günü Mütəllibov özü necə yadda saxlayıb, o vaxtdan ölkədə gedən prosesləri necə dəyərləndirir? Bu haqda Ayaz Mütəllibovla həmkarımız Ülkə Rakib qızı söhbət eləyib.
O da tarixə yazılan şeydir. Orada nə demək olar ki? Nə deyim? Bir günlük qayıtdım, səhəsi dövlət çevrişi baş verdi və bundan da qutardım.
Bu 16 ildir ki, keçir bu dövrdən. O vaxt ki, problemlər qalırdı. İndi o problemlər öz həllini tapır mı? Necə görürsünüz 16 il sonra Azərbaycan?
Hezləndiyim odur ki, o zaman mənə qarşı müxalifətdə olan cavan siyasi qüvvələr özlərinə görə öz borclarını müəyyən rakursda görüb qəbul ediblər. Halbuki mən həmişə bunları əməkdaşlığa çağırmışam. Çünki Azərbaycan ümumiyyətlə böyük bir təhlükə qarşısında idi. Bildiyiniz kimi Qarabağda vəziyyət çox gərgin idi. Əslində deyək, müharibə gedirdi. Ona görə ikinci cəbhənin əleyhinə mən çıxış edirdim və dəvət edirdim müxalifəti əməkdaşlığa. Elə adamlar da var idi ki, onlar ağır vəziyyətdən, mürəkkəb vəziyyətdən istifadə edib, deməli, hakimiyyətə gəlməyə cəhd edirlər. Əslər olsun ki, bu tip adamlar üstün oldular. Din özündə bəziləri bu haqda danışırlar, o keçmiş müxalifətdə olan siyasi xadimlər ki, o zaman biz cavan idik, bunu anlamırdıq, başa düşmürdük. Yəqin ki, belə indi olsaydı buna əl atmazdıq. Ümumiyyətlə, Azərbaycan o zaman uduzdu. Daxili çəkişmələrə deməli məruz qaldı. Bu məqamdan da çox yaxşı bizim rəqib düşmanlarımız istifadə etdilər. Və eyni zamanda Azərbaycanın demokratik islahatları 16 ilə geriyə atıldı. Bu belə olan halda Azərbaycana demokratik cümhuriyyət necə demək olar?
Bəs Ayaz müəllim, sizdən sonra gələn hakimiyyət problemləri həll edə bildi mi? O vaxt sizi bu Qarabağ məsələsində günahlandırdılar, amma hələ də münaqişə həll olunmamış qalır.
Mən bilirəm siz nə demək istəyirsiniz. Dərdimiz ondan ibarət oldu ki, Azərbaycanda hakimiyyət uğrunda təkcə müxalifət mübarizə aparmadı. Müxalifətin arxasında müəyyən qüvvələr vardı. Deməli, hakimiyyət uğrunda mübarizə aparan şəxsiyyətlər gətirib torpaqların uduzmağına, gətirib itirilməyinə çatdırdılar. Mən bunu deyə bilərəm. Bu olsun burada gənc müxalifət, olsun burada sərişləri keçmiş partiya işçiləri və ilaxır.
Azərbaycana gəlmək barədə yenidən düşünürsünüzmü? Planlarınız var mı?
Mən bu haqda həmişə düşünmüşəm. 16 ilə heç ağlıma gəlməz. Gəlməz idi ki, mən məcburiyyət qarşısında qalıb, deməli, burada yaşamalı olacağım. Əlbəttə ki, mənim arzum vətəndə yaşamaq idi. Bu arzum var. Ancaq bu məndən asılı deyil. Bəzilər də soruşurlar ki, siz Rusiyada vətəndaşlığı niyə almamısınız o vaxta qədər? Deyirəm, ay qardaş, ay bacı, necə mənim vətəndaşlığı alın? Mən Azərbaycanın ilk prezidenti olmuşam, mən tarixi şəxsiyyətəm. Mən nə cür əsaslandırım ki, mən Azərbaycan vətəndaşlığını istəmirəm? Ona görə mən burada qalmışam. Ruslar deyirlər, Lisov bez qajdansıdır. Pasportumu veririz, xarici pasportu. Qanun şəkildə mən gəlim Azərbaycana. Bunu da eləmirlər.
Ex-prezident Ayaz Mütəllibovla müsahibəni dinlədiniz. Müsahibəni həmkarımız Ülkə Rakib qızı götürmüşdü.
Verilişimiz davam edir. Orta Dağda bizi AM 1530-1296 tezliklərində dinləyirsiniz. Bakıda ünvanımız 101.7 FM-də. Birazdan qəzetlərin icmalını işidəcəksiniz. Prokurorluq Aqil Xəlli bugün istintaqa gətirəcək.
Baş Sovet metrosunun o üzərindəki o beton hissəni şüşə ilə əvəz edəndə bunun mənim üçün aydındır. Bunun sosial faydası nədir? Maddi mənfəəti nədir?
O çox sirr idi. Onu deməzlər.
Məsələ bundadır ki, bir sıra nazirlər sadəcə olaraq həmin o yaxşı vəziyyətdə olan təmiri söküb yenidən təmir aparır.
Cavan ailələr var ki, hansı var ki, evsiz, eşiksizdir. Bax, onlar üçün o şəraiti yaratsalar, bu daha gözəl olardı.
Görülmüş işlərin sökülüb yenidən qurulmasında bir dənə məqsəd var ki, daha çox pul cəlb eləmək və bu pulu mümkün qədər çox mənimsəmək.
Bu dəfəki şəffaflıq verilişində paytaxt başıda təmir bərpa işləri və bu işlərə ayrılan büdcə vəsaitlərindən danışacaq.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Bizə gec qoşulan dinləyicilərimizi salamlayırıq və bugün mayın 14-də çıxan qəzetlər nədən yazır? İndi bu haqda danışacağıq. Qəzetlər yazır, Ekspres dəmir yolu tələsi Moskva-Bakını İran tranzitinə qoşmaq istəyir.
Aynə isə yeni müsavat qəzetini məhkəməyə verməyə hazırlaşır.
Zeytunluq MTN-ə verilib. Azadlıq qəzetinin baş məqaləsi belədir.
Prokurorluq Aqil Xəlli bugün istintaqa gətirəcək, jurnalist məhkəməyə qədər oğurlanacağından şübhələnir.
Azadlıq qəzeti yazır ki, Zeytunluq MTN-ə mi verilib? Məlumata görə bu nəhəng və bahalı ərazi qara kəmər əməliyyatından sonra MTN rəhbərlərinə peşkəş edilib. Allah verdi və Çovdarov bu ərazidə rəhbərliyin tapşırığı ilə icraçı funksiya daşıyıblar. Məlumatda da qeyd olunur ki, hakimiyyətin bu məsələdə güzəşsiz davranmağının səbəblərindən biri də budur.
Söhbət Aqil Xəlli ilə bağlı məsələdən gedir. Məsələ burasındadır ki, Aqil Xəlli əvvəlcə Zeytunluq bağında döymüşlər, daha sonra onu bıçaqlamışdılar. Sonradan Aqil Xəllinin homoseksuallarla əlaqəsi barədə məlumatlar yayıldı televiziyalarda və gözlənilir ki, bugün prokurorluq Aqil Xəlli istintaqa gətirəcək. Bunu da xatırladım ki, mayın 10-da və 11-də Dövlət Sərhəd Xidməti 2 dəfə Aqil Xəlli ölkə ərazisini tərk eləməyə icazə verməyib. Prokurorluq bunu Aqil Xəllinin martın 13-də ona qarşı suiqəstlə bağlı iş üzrə istintaqdakı iştirakının zəruriliyi ilə əsaslandırıb. Aqil Xəllinin vəkili Elçin Sadıqov yeni müsavata deyib ki, son saxlama olayı ilə bağlı məhkəməyə müraciət edəcək. Elçin Sadıqov deyib ki, müstəntiq Əli Quliyevin Azadlıq qəzetinin baş direktoru Azər Əhmədova göndərdiyi məktubda bildirilib ki, jurnalistin 13 mart tarixində baş verən olayın istintaqında iştirakı vacibdir. Vəkil hesab edir ki, bu 22 fevralda Zeytun Bağı ərazisində jurnalistin fiziki təzyiqə məruz qalması faktının gizlədilməsidir. Dünən deməli Respublika Prokurorluğunun ağır cinayətlərə dair işlər üzrə istintaq idarəsi Azadlıq qəzetinin direktoru Azər Əhmədova məktub göndərib, deyib ki, Aqil Xəlil bugün saat 3-ə qədər, gündüz saat 3-ə qədər istintaqa gəlməlidir. Deyilir ki, məktubda jurnalist könüllü gəlməsə məcburi qaydada istintaqa gətiriləcək. Qeyd edim ki, Aqil Xəlil zərər çəkmiş şəxsdir və hüquqşünaslar hesab edirlər ki, zərər çəkmiş şəxslərə bu cür davranmaq düzgün deyil. Daha sonra Elçin Sadıqov bildirib ki, deməli, həmin məsələ ilə bağlı sərhəddə saxlanma ilə bağlı olar məhkəməyə müraciət edəcəklər. Jurnalist isə qorxur ki, məhkəməyə qədər onu oğurlaya bilərlər.
Xosu Luis Xerir, Atətin Bakıovsun rəhbəri Eho qəzetinə müsahibə verib. O, müsahibəsində bir çox məsələlərə, seçkincəsi məsələlərə toxunub və deyib ki, sərbəst toplaşma azadlığı vətəndaşların hüququdur və bu kütləvi aksiyaların keçirilməsi seçki kampaniyasında mühüm elementdir və ümidvar olduğunu bildirib ki, Azərbaycan hökuməti demək, vətəndaşların bu hüququnu tanıyacaq, seçkincəsi bu imkanları reallaşdıracaq və təkcə Bakıda deyil, ayrı-ayrı regionlarda da müxalifət partiyaları kütləvi aksiyalar keçirə biləcəklər.
Aynes şirkətlər qrupunun heç bir hökumət təşkilatı ilə kommersiya əlaqəsi yoxdur. Aynespress.com saytı bu məlumatı yerləşdirib. Yeni müsavat qəzetində azərbaycanlıların vətənpərvər hisslərini və milli ordunun imicinin sarsılmasına yönəldilmiş növbəti məqalə dərc olunub. Bu Aynesin yazdığıdır. Aynes saxta fikirlər söylənilib. Qeyd edim ki, həmin yazıda deyilirdi ki, Aynes Səfər Əbiyevi müdafiə nazirini müdafiə edir və burada da səbəb odur ki, Müdafiə Nazirliyində Aynes şirkətlər qrupuna məxsus məhsullar deməli satılır, daha doğrusu Müdafiə Nazirliyinə satılır əskərlər Aynes şirkətlər qrupuna məxsus məhsulları qida rasionuna daxil edilib. Amma Aynes şirkəti deyib ki, Aynes şirkətlər qrupunun heç bir hökumət təşkilatı ilə kommersiya əlaqəsi yoxdur və Aynes öz adını qorumaq üçün məhkəməyə müraciət eləyəcək. Yeni Müsavat qəzetinin baş redaktoru Rauf Arifoğlu isə öz qəzetində bildirib ki, həmin yazıda Aynesi təhqir eləyən və reaksiyaya səbəb ola biləcək heç bir fikir yoxdur. Rauf Arifoğlu deyib ki, biz də qarşılıqlı iddia verəcəyik.
Dəmir yolu tələsi Ekspres qəzetinin baş məqaləsi belədir. Dünən Bakıya səfərə gələn Rusiya Federasiyasının Dövlət Dumasının spikeri Boris Qırzılov Azərbaycan rəsmiləri ilə əsasən ticarət, nəqliyyat məsələləri o cümlədən Şimal-Cənub dəhlizi və Samur çayı üzərində sərhəd keçidi mövzusunu müzakirə edib. Qırzılov Azərbaycan, Rusiya və İranın polad magistrallarını birləşdirəcək dəmir yol komponentinin nəhayət reallaşmasını istəyir və bu layihənin icrası üzrə beynəlxalq konsorsium yaradılması üzərində işi sürətləndirməyə çağırıb qəzet yazır və Daha sonra davam etdirir ki, Samur məsələsi bugün Bakıda rəsmi görüşlərə başlayacaq. Rusiyanın Xarici İşlər Nazirinin müavini Qriqori Karasinin danışıqlarında da əsas diqqətdə saxlanılacaq. Samur körpüsü hazırda Azərbaycanla Rusiya arasında delimitasiya danışıqlarında mübahisəli qalan iki sərhəd xəttindən biridir. Sovetlər dağılandan sonra bu iki ölkə sərhəd məsələsində heç cürə anlaşa bilmirlər. Bəzi mənbələrə görə danışıqlar coğrafi səbəblərdən bu qədər uzanıb. Daha sonra dəmiryol məsələsinə toxunur. Qəzet yazır ki, Moskvanın Bakının rus mallarının İrana daşınmasından tranzit iştirakı dəvət etməsi də əslində yeni mövzu deyil. Xeyli vaxtı ki, Tehran da Azərbaycana bu yöndə təkliflər göndərir. İdeya baş tutarsa, Rusiyadan gələn mallar Azərbaycan vasitəsilə Ərdəbilə, oradan Bostanabad mərz marşrutu ilə daşınmalıdır. Qəzet yazır ki, Rusiyanın yenidən köhnə ideyaya qayıtmasını Bakıdakı müşahidəçilər təsadüf saymırlar. Məsələ bundadır ki, ötən ay Rusiyanın İrana Bışer stansiyasını göndərmək istədiyi avadanlıqla dolu avtokarvanı Azərbaycan gömrükçüləri bir ay sərhəddə yubatmışlar. Bakı bu insidentin texniki Moskva isə siyasi olduğunu qeyd eləmişdi. Diplomatik mənbələr də ekspresi Azərbaycanın bu layihəyə maraq göstərməməsini siyasi səbəblərlə əlaqələndiriblər. Xüsusilə də Vaşinqtonun Tehranın iqtisadi orbitini daraltmağa çalışdığı bir vaxt belə bir işə baş qoşmaq risk olardı, qəzet yazır və Nəqliyyat Nazirliyindən deyiblər ki, Moskvanın belə bir addımı əslində Azərbaycan üçün tələdir.
Bugünkü rəsmi qəzetlərdən Azərbaycan qəzeti prezidenti bir neçə sərəncamını dərc edib və prezidentin imzasından qanunları dərc edib. Dövlət qulluğu haqqında qanuna dəyişiklik edilməsi haqqında, bundan başqa bələdiyyə əraziləri və torpaqlar haqqında qanuna dəyişiklik edilməsi haqqında, bələdiyyə əraziləri və torpaqları haqqında, deməli Azərbaycan Respublikası bələdiyyələrinin siyasına dəyişikliklər edilməsi haqqında, nəşriyyat işi haqqında və bir sıra başqa qanunlar var ki, bunlar qanunlara əlavə və dəyişikliklər edilib. Azərbaycan prezidenti xarici dövlətlərin və beynəlxalq təşkilatların bayraqlarının istifadəsi qaydaları haqqında da qanunu imzalayıb. Burada konkret göstərilir ki, bayraqlar harada dalğalandırıla bilər. Və sonuncu məlumatımız, Ankara'dakı Əsri məzarlığında Məmmədəmir Əsuzadənin qəbrüstü abidə kompleksinin açılışı olacaq. Mayın 28-də Türkiyənin paytaxtı Ankara'dakı Cəbəci Əsri qəbrsandığında olacaq. Deməli, abidənin açılışı, qəbrüstü kompleksin açılışı. Bu barədə APA-ya deməli, kompleksin layihənin müəllifi Ankara'dakı Azərbaycan Kültür Dərnəyinin baş katibi, Türkiyə Abidələr Dərnəyinin sənət məsələləri üzrə müşaviri Tuncer Kırhan məlumat verib.
Bugün çıxan qəzetlərdən seçmələrlə tanış elədik sizi. Artıq verilişimizin başa çatmasına bir neçə dəqiqə qalır. İndi də bu saat olan baş xəbərləri çatdıraq sizə.
Bugün parlamentin komissiyasında seçki məcəlləsini əlavə və dəyişikliklər müzakirə eləyəcəklər.
Bugün seçki monitoring mərkəzinin məhkəməsi olmalıdır. Gözlənilir ki, məhkəmə mərkəzi ləğv eləyəcək. Bu barədə seçki monitoring mərkəzi presreliz yayıb.
Qərbi Virginiyadakı ilkin seçkidə Hillary Clinton Barack Obamanı qabaqlayır, amma ümumi hesabla Obama irəlidədir.
Səudiyyə Ərəbistanı isə Livandakı döyüşlərə görə İranı günahlandırıb.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bizim bir reportajımız qaldı, vəd eləmişdi itən çamadanlar haqqında.
Bir də Çindəki viruslarla bağlı ki, Çində yayılan virus Azərbaycana gələ bilərmi?
Amma bizim verilişimizin ikinci saatı olacaq. Saat 9-da 101.7 FM-də çalışacağı həmin verilişdə biz bu reportajları səsləndirəyik. Mən ümumiləşmiş şəkildə deyim ki, dünən mən Sevincin reportajını qulaq asmışam. İtmiş çamadan, əgər istəyirsinizsə ki, hava limanında itmiş çamadanı özünüzə qaytarasınız, onda elə hava limanındaca qayğısına qalmalısınız ki, çamadanınızın içindən nələr itib və bu barədə məlumat vermək lazımdır, deməli, hava yollarına. Yoxsa əgər evdə qayıdıb aşkar eləsəniz ki, çamadanınızdan hansısa əşyanız itib, bu çətin olacaq həmin əşyanı qaytarmaq.
Amma dəmiri üst-üstü döyərlər, belə deyirlər. Bir də mən maraqlı bir cəhət gördüm Sevincin materialında. Demək, hava yolları konsernindən deyirlər ki, bəli, çamadanlar itir, bəzən də Tanzaniyaya gedib çıxır nədənsə. Amma dəmir yolu idarəsində deyirlər ki, sənişinlərin yükü itmir. Maraqlı bir faktor.
Peki, sənişinlərin çamadan olmur dəmir yolunda.
Hər halda bağlamaları olur. Belə.
Hava məlumatı.
Demək, sinoptiklər deyirlər ki, bugün hava Bakıda tutulub açılacaq, amma yağış yağmayacaq. Gündüz şimal-şərq küləyi əsəcək, paytaxtda 20-22 dərəcə isti olacaq.
Rayonlarda da bugün yağmayacaq, 25 dərəcəyə qədər qalxacaq temperatur, şərq küləyi əsəcək.
Biz həmişəki arzumuzu deyirik. Hər cür havada xoş ovqatınız olsun və biz sizlə bölgələrdəki dinləyicilərimizlə sabaha kimi sağollaşırıq. Bakıdakı dinləyicilərimizə isə deyirik ki, 25 dəqiqə sonra biz burada olacağıq. Siz də bizə 101.7 FM-də dinləməyi unutmayın.
Amma bütün dünyadakı dinləyicilərimiz, elə rayonlardakı dinləyicilərimiz də bizə internetdən azadlıqradiosu.az saytından qulaq asa bilərlər. Azadlıq radiosunun verilişləri davam edəcək.
Şəffaflıq proqramı ilə Maarif Çingizoğlunun təqdimatında indi davam edəcək. Və bu səhər də biz sizə dünyada baş verənlərdən xəbər çatdırdıq. Mən Şahnaz Bəylərqız
və mən Ülviyyə Əsədzadə. Hələlik.
Sağ olun.
Vaxtınız xeyir, efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə paytaxt Bakıda təmir bərpa işləri və bu işlərə ayrılan büdcə vəsaitlərlə danışacağıq. Qonağımız Azad İqtisadiyyat Yardım Mərkəzinin rəhbəri Zöhrab İsmayıldır. Verilişi aparan sağ mənəm, Maarif Çingizoğlu. Onu da deyim ki, Azadlıq Radiosu ilə Milli Büdcə Qrupunun rəcə layihəsi olan bu verilişi Hollandiyanın Loic Təşkilatı və Açıq Cəmiyyət Müsü dəstəkləyir. Zora bəy, xoş gəlmişsiniz.
Təşəkkür edirəm.
Zora bəy, bu il dövlət büdcəsindən təmir tikinti işlərinə nə qədər vəsait ayrılıb? Yəni, bax, o büdcə təsnifatında göstərilirmi, aydın açıq?
Büdcə təsnifatında bu göstərilmir. Bu, ayrıca 2008-ci ilin dövlət büdcəsində dövlət əsaslı vəsait qoyuluşları üçün nəzərdə tutulmuş, deməli, vəsaitlərin təşkilatlar və obyektlər üzrə bölgüsü belə bir sənəd var. Bu, Nazirlər Kabinetinin sərəncamıdır, sərəncamından təsdiqlənib 2008-ci ilin 6 fevral tarixində. Bu, həmin tarixdə ayrı-ayrılıqda var, amma ümumiyyətlə, belə götürəndə 2007-ci ildə də, 2008-ci ildə də bu ayrılan bu vəsaitlərin böyük əksəriyyəti təmir tikinti işlərinə sərf olunub. Deməli, 2007-ci ildə 1,9 milyard manatdır bu ümumi dövlət əsaslı investisiya xərcləri. Bunun təxminən 72% proqram əsası olmayan xərclərdir. Və bunların da əksəriyyətini təmir, tikinti xərcləri təşkil edir. Yalnız 28%-ə yaxın vəsaitin proqram əsası olub. Bunlar da bir neçə istiqamətdə xərcləmələrdir. Bu, irrigasiya və su ehtiyatları üzrə proqramlardır ki, həyata keçirilir. Bu, deməli, məktəb tikintisindən bağlı proqramlardır. Bəzi səhiyyə layihələri var. Amma belə götürəndə ümumən, bax bu dediyim kimi 72% proqram əsası olmayan xərclərdir. Bunlar da təmir tikinti xərcləri adlanır. Yəni, bax bu təmir tikinti işlərinin də böyük əksəriyyəti gəlib Bakının payına düşür. 2007-ci ildə bu 55% idi. Ümumi, deməli, dövlət bəli, dövlət investisiya xərclərinin 55% Bakı şəhərinin payına düşürdü. Bundan başqa respublika əhəmiyyətli layihələr var ki, yol infrastruktur layihələridir. Bunlar da 27% civarındadır. Yerdə qalan bu 18% də ölkənin digər regionlarında həyata keçirilən layihələrdir. Önəmli bir məsələ də inzibati binalardır. Dövlət orqanlarının inzibati binalarıdır. 2007-ci ildə təxminən 330 milyon manat vəsait ayrılıb ki, bu dövlət qurumlarının inzibati binalarının təmir və tikintisinə sərf olunub və ya sərf olunmalı idi. Bu tendensiya bu ildə davam edir. Büdcə dəyişiklərdən əvvəl, yəni dəyişiklərə qədər bu nəzərdə tutulan 2,8 milyard manatın 450 milyon manatı yenə də dövlət inzibati binalarının, dövlət qurumlarının inzibati binalarının təmir və tikintisinə yönəldilməsini nəzərdə tuturdu. Yəni, müxtəlif istiqamətdə, adını bildiyimiz və bilmədiyimiz bütün istiqamətlərdə bu dövlət qurumlarının binalarının təmiri, tikintisi adından böyük pullar ayrılır.
Zörəbə, bir şey deyim, indi söhbətimizi yenə davam elətdirərik. Həmkarımız Vüsalə Əlibəyli bu təmir bərpa işlərinin bağlı qısaca bir araşdırma aparıb qulaq asaq.
Azərbaycana ağ fil gəlir. Onu görmək üçün nə bilet almaq, nə də ki sirkə getmək tələb olunur. Sadəcə Bakıda yaşamaq kifayətdir. Bu fil başqa fildir. Onun səsini toz torpaq əvəz edir. Yediyi isə puldur. Artıq neçə illərdir Bakıda davam edən təmir bərpa və tikinti layihələri beynəlxalq aləmdə ağ fil layihələri adlanır. Ekspertlərin niyə bu layihələri ağ filə bənzətmələrinin səbəbi isə budur.
20-ci əsrin əvvəllərində Siam şahı dostluq etmək istədiyi Avropa ölkələrinin rəhbərlərinə ağ fil hədiyyə edirdi. Hədiyyəni rədd etmək olmazdı, ancaq bu hədiyyə iri və gərəksiz idi. Üstəlik böyük saxlanma xərcləri tələb edirdi. Təbii sərvətləri satmaq hesabına iri pullar qazanmış hökumətlərin böyük layihələrə baş vurmaları qərb ekspertlərinə həmin o ağ filləri xatırladıb. Ona görə bu termin ortaya çıxıb.
Bakıdakı təmir bərpa işləri aparılan ərazilərə baş çəkdik. Kosmetik təmirlərin nə vaxt bitəcəyi ilə maraqlandıq. Müvəqqəti narahatlığa görə üz-üstəyir, yazısından savayı tarix göstərən başqa elana rast gəlmədik. Bəs bu Bakı sakinlərini narahat edirmi?
Maraqlandırır, amma maraqlanmamışam, çünki qəti onu heç kim deyənməz. Onun səbəbi ola bilər, yəni bizdə hesablama yoxdur da nə vaxt bitə bilər ona görə. Səbəb odur. Gün öyrədən hesablanmayıblar, ona görə də bir şey hesablanmış onun nətə yaza bilərlər. Mən əvvəldən gərək təmir işinin məşğul olan təşkilatı hesablaya bilə. Ola təmir hesablayırlar ki, təmir bu qədər xərclə başa çatacaq, amma vaxtı hesablamayıblar. Çünki vaxtda o alınası dəqiq konkret yoldan tutma fəhlənlə, işləməklə, ha vaxtsa içində qutarmağı nə bilmiyorlar. Bütün işlər birdən başlayıblar, içəridə mümkün deyil gəzmək. Hər yerdə tikinti, hər yerdə remont, təbirəm mən. Özünüz görürsünüz, toz basıb burada ailəm, dayanırsan 5 dəqiqə, tozun üstündə olursan. Növbəli olsa yaxşı olarlar. Geniş miqyasdadır, tikinti. Onu da birdən belə bir ilə, iki ilə, heç kimi deyənməz, sizinlə baxdırırlar.
Gediş-gəlişi əlbəttə bir əlinə rahatçılıq törədir. O səbəbi bir əl səhlənkarlıq eləyirlər. Gərək o qlavni inciner, rəis tədbir görə, şərait yarada hazırlayalar hər şeyi olduğu kimi. Bəzi şeylərdə səhlənkarlıq eləyirlər.
Nəhəli bundan betərinə dözsə, buna dözmək ondan daha maraqlıdır. Amma qaldı sizin deyən əlbəttə ki, o neçəyə başa gələ bilər, nədir, nə deyil, onun haqqında məlumat olmalıdır, bizdə abaq olur şimdi olur. Bizdə o insanla maraqlanmağa, o boş vaxt girmək. Maraqlansan da sizə işin cavab verəmiz. Siz Azadlıq Radiosu olaraq maraqlansan, sizə cavab vermirlərsə, yoldan gedən sadə bir vətəndaşa kim cavab verər?
Təzə şəhər tükürük də, təzə. Bakı eləmi ki, təzə tikilir. Çətinlidir, toz görmürsən, durmursan, görürsən nə tər tozdur. Əlbəttə mani olur, səkilər bağlanıb, əllərinə düşən atırlar küçələrə, zibil basalar gedir. Nə vaxt bitər və Allah bilir. Açan pulları qutardı onda.
Sorun keçirdiyimiz yerdə təmir bərpa işlərini nəzarət edənlə də qarşılaşdıq. Təmirin nə vaxt bitəcəyi niyə göstərilmir sualına cavabı belə oldu.
Amma sən mən Sərdə Furqanın ətrafında görməmişəm belə bir yazı.
Var, var, yaxşı fırlanın baxın. Yazı var.
Məsələn bu tikim nə vaxt bitəcək?
Onu yazın orada yazılı var. Baxın çıxır.
Harda, harda?
Baxın plakatlara var orada.
Yoxdur, mən
baxdım. Var, var, var.
Plakatları gəzmişəm.
Nətər ümumiyyətlə strok qoyulur. Onu kim dedi 8 strok qoyulur tikindiyə. Qanun qaydada strokla iş görülmür. Görülür iş, amma strokla iş görülmür. Burada da yaxın ki müdiriyyətlər bilir nə vaxt bitəcək. Bütün Bakı şəhərinə elan eləməyiz elə ki biz bu tikindini nə vaxt qurtarırıq. Müəyyən strukturlar bilir nə vaxt lazımdır, o vaxtdan təhvil verəcəklər də vəssalam.
Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin tikinti təmir işləri nəzarət edən şöbədən də bu məsələyə münasibət bildirildi.
İndi bu müvəqqəti çətinlikdir də bu şəhərin ümumi gözəlliyi üçün. Burada yəni nə vaxt bu onun qurtarıb başlamağının bu nəyəsə bu işə aidiyyəti var. Sifarişli təşkilat çalışır ki, işi mümkün qədər tez başa çatdırsın ki, oradakı o fəhlələr, onların əmək haqqı, yəni nəyə görə boş yerə uzatsın bu aydan oya. Hər bir işin axı o ekspertlər bilir ki, müəyyən həcmi var. Bu həcm daxilində onsuz da pul ayrılır. O vaxtı uzatsa da, o puldan artıq onsuz da ona maliyyə ayrılmayacaqdır. Ona o sərf eləyər ki, tutaq ki, 30 fəhləni 3 aya işlətsin, onsuz da o pul ona nə qədər müəyyən həcmdə ayrılır. Yoxsa 30 fəhləni 1 aya işlətsin.
Ha, Zürə bəy, eşitdiniz. Mən bir şey deyim, yəni burada biz bir qədər yəni maraq çəkən o idi ki, bu ağ fillərlə bağlı ağ fil layihələri. Ümumiyyətlə, mən bilmək istəyirdim, bu ağ fil, yəni o termini, o iqtisadçıların işlətdiyi bu termin nə qədər yəni Bakıdakı bu təmir tikinti işlərinə uyğun gələn bir ifadədir?
Bu deməli, ümumi bu dövlətin apardığı bu təmir tikinti işləri ki var, ümumən bunun üçün xarakterikdir. Ağ fil layihələri o layihələrə deyilir ki, onları nə dayandırmaq mümkündür, nə də başa çatdırmaq mümkündür. Sadəcə olaraq elə bil ki, bu da ağ filin özünün, belə deyək də, o xüsusiyyətlərlə bağlı, mən bildiyimə görə bu belə adlanır.
101.7
Hər gün, hər saat başı, Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Bir də Zöhrə bəy, bax, bu təmir işləri getdikcə dövlət büdcəsi üçün problemə çevrilə bilərmi?
Əlbəttə, bu artıq dövlət büdcəsi üçün problemə çevrilməkdədir. Birincisi, fantaziyalar çoxalır və bunun da nəticəsində yeni ideyalar, yeni uydurma layihələr, uydurma problemlər və bunun nəticəsində də getdikcə bu təmir tikinti işlərinə daha çox pul ayrılır. İndi tutaq ki, Bakı Soveti metrosu bir örnək, bu günləri 10 milyon vəsait ayrılıb bu layihənin aparılması üçün. Yəni, layihə də deyil, bu sadəcə olaraq kiminsə fantaziyasıdır. Ki, bu Bakı Soveti metrosunu təmir eləyək. Nəsə burada nəsə eləyək. Dövlət investisiyası o sahəyə yönəlməlidir ki, orada hansısa bir problem var. O problem həll olunur və oradan tutaq ki, sosial fayda gəlir ya da maddi mənfəət gəlir. Yəni, investisiya anlayışının ümumiyyətlə arxasında da bu durur. Yəni, investisiya o vəsait qoyuluşlarına deyilir ki, o ya sosial fayda versin, ya da ki, maddi mənfəət versin. Tutaq ki, Bakı Soveti metrosunun o üzərindəki o beton hissəni şüşə ilə əvəz edəndə bunun mənim üçün aydındır. Bunun sosial faydası nədir? Maddi mənfəəti nədir? Və təsəvvür edin ki, bu bir eksperiment. Bu eksperiment başa çatandan sonra Bakı şəhərində nə qədər metro stansiyası varsa, onların yenidən qurulması başlayacaq. Bir qrup insanlar yeni-yeni bax bu ideyalarla, yeni-yeni fantaziyalarla və böyüyən iştahlarını təmin eləmək üçün minlərlə bax yüzlərlə belə layihələr fikirləşəcək. Aydındır.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Marif Çincioğlu. Bu dəfə paytaxt Bakıda təmir və bərpa işlərinə ayrılan vəsaitlərin necə xərclənməsindən danışırıq. Qonağımız Azad İqtisadiyyata Yardım Mərkəzinin rəhbəri Zöhrab İsmayıldır. Zöhrab, bu qədər vəsait, bax, pensiyaların, maaşların artırılmasına və yaxud da ki, elmi hansısa bir araşdırmaların başa çatdırılmasına niyə xərclənmir? Yəni, bir qədər elə bil maaşların artırılmasına, pensiyaların artırılmasına bir ehtiyatlı yanaşma var. Nə ilə bağlıdır bu?
Adətən əmək haqqı və pensiyaların artırılmasının söhbət düşəndə məmurlar qeyd edirlər ki, bu inflyasiya doğura bilər, bax bu artımlar. Yəni, burada söhbət o nağd pul kütləsindən gedir. Ancaq mənə elə gəlir ki, artıq bu izahatlarım artıq bir əhəmiyyəti qalmayıb. Ona görə ki, bax həmin bu tikintiyə sərf olunan vəsaitlər də onlardan nağd vəsaitlərdir. Birbaşa ölkənin içərisində, böyük əksəriyyəti ölkənin içərisində xərclənir və böyük də inflyasiya yaradır. Ona görə də təbii ki, o izahatların artıq bir əhəmiyyəti qalmayıb. Mümkündür. Bu vəsaitlərlə çox iş görmək mümkündür. Bu vəsaitlərlə təbii ki, əmək haqlarını da artırmaq mümkündür. Ancaq ümumiyyətlə götürəndə dövlət büdcəsinin dövlət xərcləmələri bunun müəyyən bir ölçüsü olmalıdır.
Zöhrə bəy, bir şey deyim. Bax, bu yaxınlarda bu Gül bayramı ilə bağlı bir tədbir oldu. Siz də yəqin gördünüz. Meydanlardan biri güllə, tamamilə güllə bəzədildi. Bax, bu bizim yerli ekspertlərdən bəzilərinin araşdırması var bununla bağlı və orada belə bir sadə bir hesablama var və orada qeyd olunur ki, bu gül bayramında həmin meydanın bəzədilməsinə xərclənən vəsaiti pensiyaçıların vəsaitinə, yəni artırmasına yönəldilsəydi, bu 111 min pensiyasının təqaüdünün 2 dəfə artırılmasına bəs eləyər. Necə hesab edirsiniz? İndi bu 450 milyon deyirsiniz bu il tikinti təmir işlərinə ayrılıb.
450 min yalnız inzibati
binalar.
İnzibati. Məsələn, tutaq ki, bunun içərisində Səadət Sarayının yenidən qurulması yox.
Ancaq inzibati.
Metropolitenin yenidən qurulması yoxdur. Burada söhbət gedir yalnız dövlət qurum, məsələn, hansısa nazirliyin, baş idarənin,
bu nazirliklərin binası çox bərbad vəziyyətdədir mi? Yəni yəqin müşahidələriniz.
Nazirliklərin binalarının əksəriyyəti yaxşı vəziyyətdədir. Məsələ bundadır ki, bir sıra nazirliklər sadəcə olaraq həmin o yaxşı vəziyyətdə olan təmiri söküb yenidən təmir aparır.
Bu təkcə inzibati binaların fasadlarının və yaxud da ki, içərinin təmir olunması üçün. Bu 450 milyon manata nələr eləmək olardı? Yəni hansı sahələri sizcə yəni inkişaf elətdirmək olardı? Bax, misallarla deyək ki, bir qədər dinləyicilər üçün aydın olsun. Nə məsələn müəllimlərin maaşını nə qədər qaldırmaq olardı? Və yaxud da ki, taxıl qıtlığı ilə üzləşən Azərbaycana nə qədər taxıl gətirmək olardı? Və yaxud da ki, aqrar sahə üçün nə qədər texnika almaq olardı? Məsələn 450 milyon manata.
Bilirsiniz, 450 milyon çox böyük rəqəmdir. Bir neçə il bundan qabaq Azərbaycanın dövlət büdcəsinin həcmi bu qədər idi. Həmin 450 milyonun daxilində həm ölkənin dövlət qurumları, həm polisi, həm ordusu, həm təhsili, həm səhiyyəsi, həm pensiyası, həm də ki, büdcə təşkilatlarında işləyən insanlar bu vəsaitlə bir ili başa vurur. İndi biz həmin vəsaitlər hesabına hansı inzibati binaların təmirini nəzərdə tuturuq. Təbii ki, burada konkret misallar gətirmək olar ki, tutaq ki, təhsil işçilərinin maaşını nə qədər artırmaq olar, nə bilim, səhiyyə işçilərinin maaşını nə qədər artırmaq olar. Amma mənim nöqtəyi nəzərim ondan ibarətdir ki, ümumiyyətlə, bax bu neft pulları ki, Azərbaycana indi böyük neft gəlirləri daxil olub, bu vəsaitlər olduqca ehtiyatla və olduqca qənaətlə xərclənməlidir. Yəni, dünənin milyonları bugünün artıq milyardlarına çevrilməkdədir. Tutaq ki, biz bu illəri 2007-ci ilin nəticələrinə əsasən tutaq ki, 100 milyonlardan danışırıqsa, 2008-ci il üçün danışanda artıq milyardlardan danışacaq.
Mən bu iş üçün öz əlli kimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım ildə.
Ayaz bənim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Şükür. Çox çətin sual verdiniz, çünki yadıma sala bilmirəm.
Sələcik qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapına sımağa getmişsən, o bir otağa keçib qapını ötüb cizlənirsən. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qərbdə yaşayım, amma ki, utanıram indi istəməyə, çünki Azərbaycanlı, yəni Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Nəzarət necədir, Zöhrab bəy? Bax, misal üçün, bizim bir araşdırmamız oldu, yəni Heydər Əli prospektində binaların, yəni yola tərəf hissəsində eyvanların yenidən qurulması, təmiri, sonra divarların yenidən yəni daş örtüklərinin örtülülməsi. Biz orada həm sakinlərlə, həm o tikinti təmir işlərini aparanlarla, yəni söhbətimizdə məlum oldu ki, təkcə bir eyvanın yenidən qurulması üçün 2500 manat pul xərclənib, bir eyvan. Yəni, doğrudan mı bu bir eyvana 2500 manat xərclənib? Bunu araşdıran, nəzarət edən bir qurum, yəni bunu belə aydınlaşdırmaq olarmı ki, bu doğrudan mı belədir? Var mı belə monitoring aparan bir rəsmi dövlət qurumu ki, bax, bunları müəyyənləşdirsin, üzə çıxarsın?
Bilirsiniz, qanunvericiliyə görə, bax, bu dövlət investisiya layihələri hamısı İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin ekspertizasından keçməlidir və eyni zamanda Maliyyə Nazirliyində baxılmalıdır. Amma biz tutaq ki, 2008-ci ilin bu dövlət investisiya layihələrinin siyasına nəzər salsaq, hələ bu mayın əvvəlində edilən dəyişikliklərə qədər 1000-ə yaxın layihə var idi. 1000-ə yaxın layihəyə necə nəzarət eləmək olar? Yəni bunun bir nəzarət mexanizmidir. İqtisadi İnkişaf Nazirliyində bir qurum yaradılıb. Ancaq bunun təxminən 30-50 işçisi var. Ancaq onlar həm bu dövlət investisiyalarının prioritetləşməsi, həm proqramlaşdırılması, həm onun idarə edilməsi, həm də ekspertizası və monitoringindən məşğul olmalıdır. Və təbii ki, bəzi məlumatlara görə bu monitoring prosesinə də nazirlikdəki bu qurum başlayıb. Ancaq 1000 layihəni qiymətləndirmək, idarə eləmək və 1000 layihəni nəzarət eləmək bu qeyri-mümkündür.
Bir də bu təmir işləri, tikinti işləri kimi də tenderlə olunmalıdı mı? Tenderlə?
Təbii.
Amma
təbii
necə hesab edirsiniz? Tenderlə mi gedir bunlar?
Əksəriyyəti tenderlə kənar gedir.
Necə olur bu?
Bu həmin sifarişçi dövlət qurumları tender elan etmədən müəyyən şirkətləri, qanunvericilikdə o müəyyən variantlar var. Kotirov, müsabiqə və s. Bax, bu adlarla rəsmiləşdirərək cəlb eləyirlər, ancaq bu qanunsuz. Çünki dəyəri 50 min manatdan yuxarı olan hər bir dövlət satın alması bu tender əsasında həyata keçirilməlidir. Mən bu görülən işlər ki var, onların layihəsinin olduğuna mən şübhənə yanaşdım. Çünki hər bir layihədə o layihənin başlanma, tamamlanma vaxtı göstərilir. O layihəyə nə qədər vəsait ayrılır, o dəqiq müəyyən olunur. Bizdə isə həm bu müddət məlum deyil, illərlə davam eləyə bilər. Bitmədi, vəsait xərcləndisə, gələn yenidən pul ayrılır. Bilər, necə ki, məsələn, Səadət Sarayının timsalında keçən il bir il burada təmir gedib, bu il yenidən 12 milyon manat pul ayrılıb və təmir davam edir. O, deyir, ayının min oyunu bir armudun başındadır. Mən elə gəlir ki, bax, bu bütün bu oyunlar o həmin konkret təmir tikinti iş üçün onun uzadılmasında, ora müxtəlif elementlərin əlavə olunmasında, fantaziyaların yer almasında, görülmüş işlərin sökülüb yenidən qurulmasında bir dənə məqsəd var ki, daha çox pul cəlb eləmək və bu pulu mümkün qədər çox mənimsəmək. Ən maraqlısı da odur ki, bu uzanma təkcə təmir tikinti işlərindən bağlı deyil, elə böyük yol layihələri var. Bu layihələr neçə ildir, 2005-ci ildən bəri davam edir. Ancaq Ələt Qazı Məmməd hissəsi istisna olmaqla elə bir hissəsi yoxdur ki, burada işlər tam başa çatsın.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Biliyorum ki, kör olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'du, hem Kliman'dı.
İnsanın ki mədəniyyətin əlini alsınlar, qarışqa kimin olar.
İz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar azadlıq dalğalarında.
Zöhrə bəy, bir sorğumuz da var, elə bu təmir tikinti işlərindən bağlı qısa bir sorğudur. Ona da qulaq asaq.
100% ola bilər korrupsiya var. Ona görə ki, kapitan remont olunan, təmir olunanda bir gir, hücumca 6 il, 7 il gedir.
Elə gəlir ki, pulu xərcləməyə tapırlar. Buna qoyulan xərci başqa yerə qoymaq olardı.
Mən deyirəm ki, pul yemək mənbəyidir, başqa heç bir şey. Remont nə qədər ola bilər? Müqavilə bağlayırlar orada, pul məsələn... Tutaq qatının kvadratını Kişirvandan devlətdən hansı səhmdarsa götürür o pulu. Gətirib bu kişi də suvaqçıdır, buna verir 5 min maddən, 1 manatdan. O 15 minini qoyur cibinə, və belədir, pul yemək növləridir.
Bu cəmaat elə bilir ki, fikirləşirlər ki, da, nə bilim mən, dövlət büdcəsi, neft fondunu gətirib kiməsə paylamalıdır. İşləmək lazımdır, qazanmaq lazımdır, yox, əziyyət çəkmək lazımdır, dolanmaq lazımdır.
Bizim işimiz deyil. O çox sirr idi. Onu deməzlər. Dövlət idarəsində işləyən adamlar onu heç vaxt demirlər.
Nə məsələ, pulu özləri yemək məsələsi, nə məsələ, fəhliyə pul verir. Salamat söküb təzədən düzəldirlər.
Biraz da təmiz eləyib gözəlləşdirmək. Yəni bu yaxşı şeydir, ancaq başqa işlərə də sərf eləmək olardı. Bura verilən xərci mən elə gəlir ki, bu satacağın ailələr var ki, hansılar ki, evsiz eşiksizdir. Bax, onlar üçün o şəraiti yaratsalar, mənə elə gəlir ki, bu mənim fikrimdə, şəxsi fikrim, yəni ki, bu daha gözəl olardı.
Zöhrə bəy, razısınızmı deyilən fikirlərlə, yoxsa?
Mənim üçün... Yəni, maraqlı olan odur ki, insanlar zahirən göründüyü kimi hər şeyə belə laqeyd deyirlər. Onlar yaxın ətraflarında baş verənləri müşahidə edirlər və həmin məsələlərlə bağlı konkret fikirləri var. Təbii ki, yəni orada səslənən bəzi fikirlərlə mən də şərikəm. Sadəcə olaraq mənə elə gəlir ki, bu məsələlər getdikcə adiləşir və insanlar da buna yavaş-yavaş alışmağa başlayır. Yəni, insanların başqa çıxış yolları da yoxdur. Evindən çıxır, görür, sağ tərəfdə təmir gedir, o bitən kimi sol tərəfdə başlayır. Bu məsələlər daha yüksək səviyyədə öz həllini tapmalıdır. Parlamentdə, məsələn, mən fikirləşirəm ki, xüsusən büdcə təsdiqlənərkən, parlamentin üzvləri bu məsələlərə, yəni yaxşı olar ki, diqqət yetirsinlər. 2008-ci ilin bu dövlət büdcəsinə dəyişiklər Milli Məclisə təqdim olundu, yarım gün ərzində bu təsdiqləndi. Əgər Milli Məclisə təqdim olunursa ki, 1 milyarddan çox hansısa bir sahənin və ayrılan vəsait artırılır, heç olmasa millət vəkilləri soruşa bilər ki, bu vəsaitlər hansı istiqamətlərə xərclənəcək, hansı layihələrə xərclənəcək.
Adi vətəndaşların bilmədiyini millətvəkilləri bilsin heç olmasa.
Təbii. Heç olmasa büdcə müzakirə olunarkən bax bu siyahı mövcud olmalıdır və millətvəkilləri buna baxmalıdır. Mən güman edirəm ki, bu millətvəkillərinə təqdim olunsa, bununla bağlı geniş müzakirələr açılar. Çünki biz bu sərəncamları sonradan millətvəkillərinə təqdim edəndə ayrı-ayrı millətvəkillərinə biz görürük ki, onların çoxu da təəccüblənirlər bax buradakı bir çox layihələrə. Digər bir tərəfdən bax keçən il büdcə paketində dövlət investisiya proqramlarına daxil olan layihələrlə bağlı bir sənəd var idi. Məbləğlər göstərilməmişdi, ancaq ümumi istiqamətlər var idi və yekun məbləğlər var idi. İndi biz hazırda bir tədqiqat aparırıq. Həmin büdcə paketindəki o siyahı ilə Nazirlər Kabinetinin sərəncamını tutuşdururuq. Təsəvvür eləyin ki, mən bayaq qeyd elədim, 1000-ə yaxın sənəd, 300-ə yaxın fərq var. Yəni, bir çox istiqamətlər büdcə paketində var, sərəncama daxil edilməyib. Bir çox istiqamətlər sərəncamda var ki, büdcə paketindəki o siyahıya daxil edilməyib. Yəni, o millət vəkilləri o siyahıya baxdıqdan sonra bura yenidən əlavələr olunub. Və çox böyük fərqlər var. Yəni biz indi ümid edirik ki, bax bu il bu siyahı, heç olmasa siyahı şəklində və qarşılarında o layihələrin dəyəri olmaqla büdcə paketinə daxil ediləcək. Və bu da daha çox bax millət vəkillərindən asılıdır. Bax onların səylərindən asılıdır ki, birincisi şəffaflıq yaransın, ikincisi də bu heç olmasa bu səmərəsiz bu xərcləmələr ki var, bunların həcmini azaltmaq mümkün olsun. Bu korrupsiya risklərini azaltmaq mümkün olsun.
Minnətdaram Zöhrə bəy.
Çox sağ olun.
Bu da son. Beləcə bir verilişində sonuna çatdıq. Bu dəfə paytaxt Bakıda təmir bərpa işləri və bu işlərə ayrılan büdcə vəsaitlərinin necə xərclənməsi ilə danışdıq. Qonağımız Azad İqtisadiyyata Yardım Mərkəzinin rəhbəri Zöhrə İsmail idi. Verilişi aparan sağ mən idim, Marik Çingizoğlu. Onda deyim ki, Azadlıq Radiosu ilə Milli Büdcə Qrupunun vecə layihəsi olan bu verilişi Hollandiyanın Novib Təşkilatı və Açıq Cəmiyyət Müsusu dəstəkləyir. Sağ olun, sağlıqla qalın.
İnsanın hər günü
sözünüz
100 qırpımında geçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırır. İşdən sonra hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri. İşdən sonra Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.